Ότι μετά μαζί στι άλλε βραδιέ θα ενθυμηθείτε ότι μιλάμε από ορισμένα ερωτήματα ορισμένων ανθρώπων, τα οποία πολλέ φορέ είναι και για μα απορίε. Και είναι αλήθεια, όπω ακούω, πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ορισμένα πράγματα τα οποία του απασχολούσαν. Βέβαια, δεν τα διατύπωναν αυτοί ω απορίε, όμω του ζήτω απορία. Και τους έρχεται κάποια απάντηση και τους διευκολύνει. Απόψε το βράδυ έχω μπροστά μου την εξής ευλογοφανή, όπως τα λέγαμε, ερώτηση. Η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί επιτρέπει ο Θεός εις τον διάβολον να πολεμεί τον άνθρωπον και δεν τον καταργεί? Αλλά ακόμη, γιατί τον έφτιασε? Ίσως να μην σας έχει γεννηθεί τέτοια απορία. Όμως δεν ξέρω αν σας τεθεί από κάποιον άλλον η απορία αυτή. Αν έχετε την απάντηση, τη σωστή, να δώσετε. Ώστε και αυτό να το στηρίξετε και εσείς να μην κλονιστείτε. Διότι ξέρετε, όταν δεν έχουμε να απαντήσουμε σε κάποιον κάτι σωστά, κλονιζόμεθα στην ουσία. Ας κάνουμε το θηρίο εμείς ότι είμεθα εμείς και δεν πέφτουμε και τα τι αυτά. Μέσα μας νιώθουμε ένα κούνημα. Είναι σαν να πιάνεις ένα στήλο, ένα δέντρο και να το κουνάς να το ξεριζώσεις. Βέβαια, με μία δεν θα βγει. Άμα μία, δύο, τρεις, 5, 10, 100, θα το ξεριζώσεις. Πάντως δεν πάει να είναι ένα κούνημα, ένα τράνταγμα. Μια ερώτηση, μια απορία που δεν έχει την απάντηση. Δεν ξέρω, εγώ μέσα μου αγωνίζομαι όταν μου θέτουν ερώτημα και δεν έχω την απάντηση. Βέβαια, δεν σπέβδω να πω αστεία. Λέγω ότι δεν το έχω υπόψη μου να το κοιτάξω, να το ρωτήσω, να απαντήσω. Όμω δεν πάβει αυτό να είναι ένα τράνταγμα μέσα μου. Κοίταξε, και αν είναι πολλά τα τραντάγματα και ο άνθρωπο δεν είναι ο τόσο γερό, έχει ζημιά, έχει καθίζηση στο πνευματικό του σκέλος. Δεν ξέρω αν το πιάνετε πώς το τοποθετώ και αν σας συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό είναι απαραίτητο ο άνθρωπος, τουλάχιστον όταν της πιστεώς του, να τα γνωρίζει καλά, εφόσον του επιτρέπει βέβαια και η ανάλογος μόρφωσης να διαβάσει, θα πρέπει να τα γνωρίζει. Εδώ λοιπόν, αυτός ούτε λίγο ούτε πολύ επιρρύπτει την ευθύνη της υπάρξεως του σατανά εις τον Θεό. Δεν έχει προφανώς διαβάσει ότι δεν τον έφτιαξε ο Θεός τον σατανά. Διότι αν δεν ερμηνευτεί αυτό, δεν ξέρουμε ούτε πού θα είναι ο σατανάς, ούτε τι δουλειά κάνει. Και φυσικότατα ρίχνουμε όλα στο Θεό. Το τελευταίο ήταν πολύ άσχημο. Αλλά και γιατί τον έφτιαξε? Μα έχουμε τη ρητή διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Κύριο ότι από μια πηγή δεν μπορεί να βγαίνουν δύο είδη, πικρό και γλυκό. Ή θα βγάζει πικρό ή θα βγάζει γλυκό νερό η πηγή. Πώς εσύ τώρα από το ένα μέρος που ο Θεός είναι αγαθός, είναι έτσι, έφτιαξε αγγέλους, πράγματα κλπ, εξυπηρετεί τους ανθρώπους, από το άλλο μέρος θα πεις ότι έφτιαξε και διάβολο και βασανίζονται οι άνθρωποι εξαιτίας αυτού. Για όσους δεν ξέρουν, εάν θέλουν να βρουν το θέμα του σατανά, θα πάνε πίσω, πολύ πίσω. Θα πάνε μέσα στον παράδεισο και θα το βρουν το διάβολο εκεί. Δεν θα σταθούν εκεί που εν το προσώπο του ο Θεός εμίλησε στην Εύα. Θα πάνε ακόμη λίγο πιο πίσω στην εντολή που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα να εργάζονται και να φυλάτουν. Όταν σε έναν άνθρωπο λες ότι πρόσεχε, από τι να προσέχω? Του προσδιορίζεις ότι υπάρχουν κακοί στο περιβάλλον του, εχθρός. Κάποιος θα το δουλευτεί. Τα μάτια σου τέσσερα εκεί που πας. Γιατί? Γιατί υπάρχουν και κακοί. Άρα δι' αυτού του τρόπου και του λόγου ο Θεός υπενθύμησε στους ανθρώπους, μάλλον τους πληροφόρησε το πρώτο τους ανθρώπους, ότι υπάρχει και εχθρός. Φύλατε, πρόσεχε. Αυτά που σου είπα. Άρα και πριν γίνει ο άνθρωπος υπήρχε ο διάβολος. Πάμε τώρα πιο πίσω. Θα πάμε πιο πίσω και θα φτάσουμε σε ένα σημείο που έφτιαχνε ο Θεός τα άστρα. Στον Ιώβ στο 38ο κεφάλαιο θα το βρούμε αυτό. Και οι άγγελοι λέει ενούσαν εχέροντο έψαλον όταν ο Θεός έφτιαχνε το στερέωμα. Γράφει ο Ιώβ. Τώρα, αν πάμε στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο του Ισαΐου, θα βρούμε εκεί ότι ο Σατανάς, ο νυν διάβολος, ο διάβολος το πήρε από το ότι διέβαλε το Θεό στους ανθρώπους. Ότι ο Θεός είπε στους πρώτους ανθρώπους, δεν τους αφήνει από φθόνο να φάνε εξ αυτού για να μην γίνουν θεοί. Γι' αυτό λέγεται διάβολος. Όφης αυτός ο αρχαίος, ο διάβολος. Εάν λοιπόν λέγω, διαβάσει στον Ισαΐα στο 14ο, θα βρει εκεί μια στιχομηθεία που γίνεται συζήτηση, σε ερώτημα στον Εωσφόρο. Πώς εσύ έπεσες? Και του απαντά, έπεσες γιατί έβαλες στο νου σου να θέσεις το θρόνο σου υπεράνω του θρόνου του Θεού. Και εν το εγωισμό σου αυτό έπαξε την κατρακύλα και βρέθησε από κάτω. Από εκεί λοιπόν πληροφορούμεθα ότι ο Σατανάς ήταν το μεγαλύτερο χερούβ, ο Βεζεβούλ, το μεγαλύτερο χερούβ που έβλεπε κατά πρόσωπο το πρόσωπο του Θεού. Δεν ήταν σαν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Γαβρίλ και λοιπά. Ανώτερος ακόμη ήταν ο Βεζεβούλ. Και έπεσε διότι σκέφτη να θέσει τον θρόνο του εν εγωισμό του ελεύθερο. Είναι ελεύθερη. Με αυτεξούσιο ελεύθερο είναι φτιαγμένοι και οι άγγελοι. Και εκεί έγινε το τελείως αντίθετο. Τον έριξε ο Θεός. Τον όφησε ο Θεός στην υπερηφάνεια. Ούτε. Μόνος. Εγκατέλειπε. Αυτό θα το βρείτε, εάν μελετάτε τα σγραφάς, στην επιστολή του Ιούδα. Όσοι δεν διαβάζετε, μη σκανδαλίζεστε που ακούτε επιστολή Ιούδα. Δεν πρόκειται περί του Ισκαριώτου. Πρόκειται περί άλλου Ιούδα. Εκεί θα βρείτε, έχει γράψει ένα κεφάλαιο όλο. Είναι πρώτης Αποκαλύψεως. Ξεφυλώντας τη Καινή σας Διαθήκη, πριν φτάσετε στην Αποκάλυψη, είναι ένα κεφάλαιο επιστολή καθολική του Ιούδα. Εκεί μέσα στο έκτο εδάφιο μιλάει για τον Σατανά. Και λέει, αγγέλουστε τους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον εις κρίσιν μεγάλης ημέρας ζώφησα ειδή εις τετήρκεν. Αγγέλους λέει, άγγελοι ήσαν, όμως που δεν εκμέμειναν στη θέση τους, στην αποστολή τους, την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας, έφυγαν, εγκατέλειψαν, μόνοι τους έφυγαν, για να γίνουν κάτι άλλο, και έγινε το αντίθετο. Μήπως ο άσωτος Υιός όταν έφυγε, δεν έφυγε για να γίνει κάτι καλύτερο από ό,τι ήταν σπίτι. Και βρέθηκε στη χειροκαλύβη. Έτσι ακριβώς έπαθαν και αυτοί. Εξ αυτού λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο Θεός είναι αμέτωχος στο σημείο αυτό. Βέβαια έβλεπε την κατάσταση, αλλά είναι ελεύθερος. Και ο Άγγελος όπως και εμείς είμαι θα ελεύθεροι. Δεν ξέρω αν πήγατε προχθές που είχε και την εορτή των Αρχαγγέλων η Εκκλησία μας και ακούσατε τόσον των Απόστολων από προς Εβραίους όσον και το Ευαγγέλιο από το Λουκά. Ο Απόστολος, αν καλώς ενθυμούμε, έλεγε αναφορικώς με τους Αγγέλους ότι είναι πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονίαν μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Το Λουκά όμως το Ευαγγέλιο μας υπενθύμισε την επιστροφή των εβδομήκοντα. Κύριος, δεν ξέρω αν ξέρετε, είχε 12 μαθητάς και 70 μαθητάς. Τους 70 τους έστελνε 2-2 στα διαφόρους κόμμας και λοιπά, εκείνητον και επέστρεφουν πάλι στη βάση στην Καπερναούμ. Όταν επέστρεψαν, λέει, 70, είπανε με τα χαράς μεγάλης, Κύριε, λέει, ας σου πούμε κάτι, τι έχετε να μου πείτε, και τα δαιμόνια υποτάσσετε εν το όνομα της. Ευγάλαμε δαιμόνια εν το όνομα σου και έχερον αυτοί, διότι εξέβαλαν δαιμόνια. Ο Κύριός μας τους προσγειώνει και σου λέει, μη χαίρετε ότι εκβάλλετε δαιμόνια, διότι εν το όνομα μου τα εκβάλλετε τα δαιμόνια. Δεν βγάλετε εσείς με τα αγιοσύνη σας, το όνομα το δικό μου τα βγάλε, δεν ήμουν πατέ. Και εκεί λοιπόν αρχίζει και τους κάνει μια θεωρία και λέει ο Κύριος, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Γιατί μας το λες αυτό? Για αυτό που μου λέτε, ότι εκβάλλετε δαιμόνια. Γιατί θα σας πει κανείς, τα είδατε, είδες εσύ τους δαίμονας? Δεν υπάρχουν δαίμονες. Μήπως λοιπόν κανείς σας πει ότι δεν υπάρχουν, διότι ο σατανάς έμαθε να κρύβει την ύπαρξή του? Εγώ σας λέγω, επί τη ευκαιρία που μιλάτε αυτό, ότι εγώ τον είδα τον σατανά που έπεσε από τον ουρανό. Λέτε να λέει ψέματα ο Χριστός να μας γελάσει, να μας οδηγήσει σε μονοπάτια πλάνης. Εθεώρουν, λέει, τον σατανάν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού ημίν δίδομοι, γι' αυτό σας δίδω, είναι εδώ στη γη τώρα ο διάβολος και σας πειράζει, εξουσίαν του πατήν επί όφεων και σκορπίων και επί πάση δυνάμεως τρέχουν. Όλα λοιπόν αυτά με τη σειρά τους αποδεικνύουν αυτά που λένε οι γραφές. Και όταν ξεφύγεις από εκεί, τότε θα είναι η απάντηση, πλανάστε μη ειδότε στον γραφάρο. Οι γραφές λοιπόν λένε ότι δεν είναι ο Θεός ένοχος, ο αίτιος της πτώσεως του σατανά. Είναι ο εγωισμός του. Δεν τον έφτιαξε λοιπόν ο Θεός τον σατανά. Τώρα, έρχεται αυτομάτως η απάντηση. Καλά, εγώ τι φταίω τώρα? Που μου πιπιλίζει το νου, που μου κάνει, που μου φτιάχνει και λοιπά. Εγώ τι φταίω? Αυτός έπεσε. Εγώ τι φταίω τώρα? Να τον πάρεις από τη μέση, να τον καταργήσεις, για να αγιάσω. Χωρίς διάβολο δεν αγιάζεις. Και μην πλανάς. Η μεγάλη πλάνη στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι χωρίς τον σατανά, χωρίς τους κακούς ανθρώπους, δηλαδή τα όργανα του σατανά, διότι οι κακοί άνθρωποι είναι τα όργανα του σατανά, αυτοί που σε κλέβουν, που σε ατιμάζουν, που σε σκοφαντούν, που σε αδικούν, είναι τα όργανα του σατανά. Είναι τα εργαλεία με τα οποία σε παλεύει ο σατανάς. Γνώριζε όμως ότι χωρίς αυτά παράδεισο δεν έχει. Ο Χριστός μας θα είχε τη δόξα αυτή αν δεν υπήρχε αυτή η κακία των ανθρώπων και δια των οργάνων του ο σατανάς να τον ανεβάσει στο σταυρό. Άγιοι θα υπήρχαν εκεί κρεμασμένοι ας ανάμε εμείς στεριά στις εικόνες στις εκκλησίες αν η κακία των ανθρώπων των απίστων των δεν ετύχε το εναντίον των. Ο σατανάς τους εξαγείρε όλους αυτούς. Ο σατανάς τους έδινε απιστία στο νου. Ο σατανάς θα δημιουργούσε τα πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει λοιπόν αγιασμός χωρίς τον σατανά. Δεν έφτιαξε ο Θεός τον σατανά. Όμως αυτό το κακό το οποίο παρουσιάστηκε μέσα στη δημιουργία το παίρνει τώρα και το χρησιμοποιεί υπέρ. Υπέρ. Γιατί δίπλα στον πειρασμό θα δείξεις την αντοχή σου. Θα κάνεις τον αγώνα σου. Εάν δεν υπάρξει κακό, πώς σε διάφορες περιπτώσεις θα φανεί το καλό. Πώς θα ξέρεις ότι το καλό είναι καλό αν δεν υπήρχε το κακό. Και πώς περιμένεις να σου δώσουν ένα μπράβο. Κάθε στιγμή δεν υπήρχε άλλη περίπτωση να κάνεις κάτι το κακό. Να σου δώσουν για το καλό δήθεν που έκανες. Να υπάρχει το καλό και το κακό και κατά αναλογίαν τώρα. Εάν εσύ ελεύθερος όν εργαστείς το κακό, να έχεις την αξιομιστία σου. Αν εργαστείς το καλό, μη υπακούοντας το κακό, να έχεις πάλι την αξιομιστία σου, το στεφανός. Είναι μεγάλο λοιπόν λάθος, έτσι δεν ξέρω κι εσείς νομίζω να το πιάνετε, ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και ότι ο Σατανάς είναι κακό για τον άνθρωπο. Δεν είναι κακό για τον άνθρωπο ο Σατανάς. Εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο τι αντίσταση θα κάνει εναντίον του Σατανά. Για να γίνει το κακό και απάνω στον άνθρωπο κακό ή να μείνει το κακό και ο άνθρωπος να ωφεληθεί, να πάρει καλό από το κακό. Μη ζητούμε λοιπόν την κατάργηση του Σατανά. Κάποτε άλλοτε πάνω σε κάποιο θέμα τέτοιο είπα το εξής, ότι όταν ζητούμε να φύγει ο Σατανάς από τη μέση, να τον βγάλει και να μας αφήσει ησύχους, είναι σαν να ζητούμε να βγάλουν το ακόνι που φτιάχνει τον εθέρα του επάνω του ξηραφιού ο κουρεύς από το κουρίο. Είναι το ακόνι ο Σατανάς επί του οποίου ο άνθρωπος ακονίζεται και φτιάχνεται. Χωρίς το Σατανά δεν υπάρχει. Θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε το Θεό. Θα μπορούσαμε. Όταν τον Σατανά τον είχε παντοδύναμον. Να ήταν δηλαδή αυτός ο Γολιάθ και να μη στιμεθά εγώ να ήμουνα ο Δαβίδ ή εσείς. Πού να τα βγάλω πέρα. Είσαι άδικος Θεέ. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με αυτόν. Δεν είναι αλήθεια όμως. Ο Σατανάς δεν έχει τη δύναμη την οποία του δίδουμε εμείς. Διότι εμείς σου δίδουμε τη δύναμη του Σατανά. Λένε οι γιατροί ότι ο άνθρωπος πρέπει να εμβολιάζεται για να προλαμβάνει διάφορες επιδημίες. Ένας που δεν θα εμβολιαστεί και υποστεί τα δυνάμια της επιδημίας, θα φταίει ο γιατρός ή το φάρμακο ή η αρρώστια. Θα φταίει αυτός που εν το εγωισμό του δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Δεν είναι αλήθεια. Γεννιόνται τα παιδιά μας, έρχονται στο είναι. Σήμερα μάλιστα σε όλα τα παιδικά ιατρία υπάρχουν κάρτες που ομιλούν γύρω από την υπόθεση των εμβολίων που γίνονται στα παιδιά προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτοί οι οργανισμοί να παλέψουν εναντίον των μικροβίων και όλων των παιδικών ασθενειών όπως λέγονται ή των επιδημιών. Όσες λοιπόν μανάδες μυαλωμένες με προσοχή εφαρμόσουν αυτά που λέγει η επιστήμη, ούτε ο Θεός την έδωσε την επιστήμη, δεν την φτιάξαν οι άνθρωποι. Ο Θεός έδωσε τα φάρμακα με τα βότανα, δεν τα φτιάξαν οι άνθρωποι. Ας δεν είναι οι άνθρωποι, είναι εγωιστές και τα λένε αυτά. Ο Θεός τα έφτιαξε και ο Θεός τους φώτισε στην προσπάθειά τους να βρουν τα στενώσεις για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Αν είναι ο Σατανάς, τι θα έκανε στον άνθρωπο. Αν θέλετε να διαβάσετε περί αυτού, να έχετε αυθεντική απάντηση, θα διαβάσετε το 38ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράκ. Εκεί πέρα θα τα βρείτε όλα. Πώς έφτιαξε την επιστήμη, πώς έφτιαξε το ιατρό, πώς έφτιαξε τα φάρμακα και ότι αυτό είναι χρία, ανάγκη, δώσε το από το ιατρό, κύριος έκτισε ιατρών και τα τι αυτά και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Κατά συνέπεια, κατά τα σγραφά σας το μιλώ αυτή την ώρα.
Πόσο λοιπόν ο άνθρωπος έναντι αυτού του πονηρού, του σατανά, δεν παίρνει κανένα μέτρο, καμία άμυνα. Δεν δημιουργεί κανένα έτσι οχυρό, ώστε να μην τον βάλει ο σατανάς. Τον βρίσκει στο χέρι ο σατανάς και του κάνει αυτά που τα κάνει. Και λέει, έπειτα ο σατανάς είναι παντοδύναμος. Ο Μέγας Αντώνιος λέγει ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, αδυνάτησαν οι δυνάμεις του σατανά. Δηλαδή ο σατανάς δεν έπαυσε να είναι φίδι, αλλά του βγάλε το δηλητήριο, του βγάλε τα δόντια και δεν μπορεί να δαγκώσει. Άποτε βρεθείτε μπροστά σε ένα δαιμονισμένο και σε απειλεί και σου κάνει και λοιπόν σε φάω να σε σκίσω, δώσ' το δάχτυλό σου να το δαγκώσει. Δεν θα το δαγκώσει. Ούτε το δάχτυλό σου δεν μπορεί να δαγκώσει. Ας κάνει το παλικάρι το θηρίο και λοιπά, όπως κάνουν και μερικοί άλλοι που φωνάζουν αυτές τις μέρες. Ας κάνουν τα θηρία. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Σε βαφτισμένος. Σε σφραγισμένος. Δεν είσαι καλή ουσία. Δεν μπορεί να σε πειράξει. Αν βέβαια έχεις αρνηθεί την ομολογία του βαπτισματός σου και εκείνα που είπες τότε στο σατανά που αποτάχθομαι την κομπή και τη λατρεία και τον έφτισε και γύρισε το Χριστό, αν τα γύρισε τώρα και λες το Χριστό αποτάχθομαι Χριστέ εσένα και συντάχθομαι τον σατανά, έτερον εκάτερον. Έχει δικαιώματα επάνω του τότε. Αν θυμίστε κάποτε που μιλούσα περί δεξιών λογισμών, δεν ξέρω πώς ήρθε η συζήτηση, σαν καλώς ενθυμούμε, και σας είπα για μια μητέρα η οποία έστειλε στο διάβολο το παιδί που το είχε μέσα στην κοιλιά της. Διότι της δημιουργούσε, πώς είναι φυσικό από μια εγκυμοσύνη, λιγούρες, εμέτους κλπ. Πώς έστειλε στο διάβολο. Και μάλιστα με το εξής μπιλιέτο. Να μπει ο διάβολος μέσα σου και να μην βγει εάν δεν διαβάσουν το τετραβάγγελο όλοι οι παπάδες της Μητροπόλεως. Και γέννησε η κυρία και με τα παρέλευση 4 μηνών, μια μέρα που το είχε στα χέρια της και έπαιζε, πάω ο σατανάς εν πλήρη επισήμω περιβολή και της το παίρνει από τα χέρια της. Της κατάλαβε, δικό μου λέει, μου το έχεις δώσει από 4 μηνών μέσα από την κοιλιά σου. Είναι δικό μου. Και μπαίνω μέσα. Και μπαίνει μέσα και άρχισε το παιδί να σπαράτει κάτω το καημένο και να χτυπιέται και να βροντιέται. Άρχισε να μαλλιοτραβιέται, να καλεί τον παπά, να διαβάζει, να το ξορκίζει κλπ. Τίποτα. Έμεινε 3 μήνες μέσα το παιδί. Μέχρι που ευρέθη ο τρόπος να συναχθούν όλοι οι παπάδες της Μητροπόλεως. Διότι όταν το έμαθε ο επίσκοπος ελυπήθηκε για αυτό το πράγμα. Και κάλεσε έναν όλους τους ιερείς, αλλά σήμερα ήταν άρρωστος ο ένας, αύριο ήταν άρρωστος ο άλλος. Ποτέ σε δόν, περάσαν 3 μήνες για να δημιουργηθεί απαρτία όπως τα λέγαμε, να είναι όλοι οι ιερείς της Μητροπόλεως. Και όταν διάβασαν το τετραβάγγελο και είπανε το αμήν, τότε εξήλθε ο σατανάς. Του έδωσε η μάνα του λοιπόν το διάβολο το παιδί. Δεν το πήρε ο σατανάς. Αυτό γίνεται και σήμερα. Όπως ξέρετε, το τι γίνεται με το θέμα αυτό της βλασφημίας. Διότι όταν λέμε εγώ δεν βλασφημώ πάτερ, κανένα διάβολο λέγω, είναι αλήθεια ότι δεν βλασφημείς όταν λες διάβολο, έρχεσαι στο διάβολο. Του στέλνω τη μάνα μου, το παιδί μου, τον άντρα μου, την πεθερά μου, το εργαλείο μου, το αυτοκίνητό μου. Του έρχεσαι του διαβόλου. Το Χριστό και την Παναγία βλασφημείς. Ο διαβόλος θέλει να πάει στο διάβολο, του μεγαλώσει τη βασιλεία σου. Και να φύγουν από το Χριστό. Του έρχεσαι. Γι' αυτό δεν είναι βλασφημία. Βλασφημία δεν είναι προς το διάβολο. Το διάβολο βλασφημό. Όχι, δεν βλασφημεί στο διάβολο. Βλασφημεί στη Μεγάλη Παρασκευή. Βλασφημεί στο Σταυρό. Βλασφημεί στους άλλους. Αυτού του έρχεσαι. Του στέλνει πρόσωπα, του στέλνει αντικείμενα, του στέλνει, του στέλνει. Του έρχεσαι αυτού. Είσαι πράκτορ του σατανά. Αυτή είναι η ουσία. Αν λοιπόν ο Κύριος είχε αφήσει δύναμη, παντοδυναμία στο σατανά, τότε είναι φυσικό εμείς να εκάμπταμε. Αλλά δεν θα μπορούσε όμως ο Χριστός να μας κρίνει. Μπορεί τώρα ο Κυριός μας να έρθει να κρίνει ένα παιδάκι που ένας μεγάλος το έβαλε κάτω και το πάτησε. Μπορούσε να αντισταθεί. Πώς θα το κρίνει, τι να του πει. Γιατί δεν αντιστάθεις, αν μπορούσε να αντισταθεί. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ. Αν παρουσιάζεται ο Σατανάς έξυπνος και αν μας βάζει στο χέρι όπως λέμε, είναι διότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα από εκείνα που λέγει ο Χριστός, ώστε να μπορέσουμε με τη βοήθειά του να τα αντιπαρέλθουμε, να αντισταθούμε. Τι γράφει ο Παύλος στους Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο. Πειρασμός ημάς ουκ ηλυφέν ημί ανθρώπινος. Πειρασμός λέει είναι ανθρώπινος. Δεν είναι υπέρ άνθρωπον να μπορεί να το κρατήσει. Όχι. Είναι τόσο στα μέτρα σου που μπορείς να κρατήσεις. Και συντοπειρασμό λέει ο Θεός κάνει και την έκφαση. Σε βοηθάει από το άλλο μέρος. Από το ένα μέρος επιτρέπει να πειραστείς και αν εσύ προσθέτεις και θέλεις να αγωνιστείς από το άλλο μέρος σε βοηθάει. Ασφαλώς, δεν διαθέτεις τα μάτια στην ημέρα και θέλεις να γλυκτώσεις δίθεν από το διάβολο ο οποίος σε βάζει στο χέρι. Να προσέχεις, φυλάτεις αυτές τις δυο θηρίδες να μην μπαίνει ο διάβολος μέσα. Τι κάθεσαι μπροστά σε αυτό το μόνο κούτι, ξεχάζεψε εκεί πέρα και περιμένεις αυτό να μπει ο Σατανάς μέσα στην ψυχή σου και να μην σου κάνει κακό. Πώς ακούς, τι διαβάζεις, τι ψηλαφείς, τι ως φρένες, πώς χρησιμοποιείς αυτές τις θηρίδες. Τα πέντε ζευγιβών αυτά, πώς τα χρησιμοποιείς, τι είσαι πέντε. Τι παίρνει την ημέρα από εκεί μέσα, τι ακούς. Πώς λοιπόν ο Σατανάς να μην σε έχει κομπολόι στο χέρι και να μην με έχει. Όσο δεν κάνεις τίποτα, να του αντισταθείς. Άνθρωποι, έχει παρακάτω μία ερώτηση. Να το συζητήσω εκεί. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός ένοχος για τον Σατανά. Αν του επιτρέπει και υπάρχει, είναι για μας καλό. Έχει φάρμακα στην εκκλησία. Έχει όπλα στην εκκλησία εναντίον του Σατανά. Πως ο άνθρωπος δεν εκκλησιάζεται. Ή αν εκκλησιάζεται, κακώς εκκλησιάζεται. Γιατί ο εκκλησιασμός είναι να πας να ανεφοδιαστείς. Να πάρεις τις μπαλάστιες σου, τις πνευματικές, πολεμοφόδια πνευματικά για τον Σατανά. Ο άνθρωπος όταν κοινωνήσει αξίως και βγει από την εκκλησία, βγαίνει σαν ένα λιοντάρι. Πετάει φωτιά από το στόμα του. Αυτός είναι ο Χριστός που υπάρχει στον άνθρωπο. Οι σατανάδες φεύγουν από τις γωνίες. Δεν μπορεί να σταθούν. Για πράγματα λέει δεν μπορεί να ανθέξει. Ο Σατανάς έτσι απήντησε στον Άγιο Ιωάννη τον Βοστρινό. Το βάπτισμα, το Τίμιο Σταυρό και τη Θεία Κοινωνία. Να δεν μπορεί να τα φέξει, λέει ο Σατανάς. Δεν μπορεί να τα βλέπει. Μα γίνονται σωστά, βέβαια. Πριν να κάνει παρελθόν, τι να κάνει αυτά. Κάνει σωστά το σταυρό σε ένα σταυρό. Το φοβάται ο Σατανάς. Να βαφτιστεί σωστά. Τι μια ηθικά. Να σε βαφτίζει ο Νά που βγήκε τα στήθη πάνω στο τσικολιβίτα και άλλα από τα σωμένα Σατανά για σένα. Καθίσει αυτή και ένα σύνταγμα διαβόλου μέσα τη. Και τη Θεία Κοινωνία που δεν πηγαίνει για χρυσό δεδάκι. Ούτε για τα χρόνια πολλά, ούτε για κόκα. Ατόπιν μετανοίας, εξομολογήσεως, σε πνευματικό, με την ανάλογη νηστεία σου, τη βρωματική και τη σαρκική, να προσέλθεις να πάρεις τον Χριστό. Και τότε να δούμε, θα έρθει αυτός ο Κύριος να σου κάνει τα γυμνάσια. Δεν θα μπορεί να έρθει. Θα σε βλέπει από μακριά και θα θέλει. Αλλά εφόσον όλα τα κάνουν, δεν θα συνείδε. Πάω στην εκκλησία μου. Μα πότε να κοινωνήσεις. Παίρνει το αντίδωρο. Τι σου κάνει το αντίδωρο. Σώζει το αντίδωρο. Βοηθάει το αντίδωρο. Ευλογία είναι. Δεν είναι σωτηρία. Θεία κοινωνία είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιων. Φυγαδευτήριων των δαιμόνων των πάντων. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν ο άνθρωπος. Πώς είναι τελείως άοπλος. Διότι είναι καλός άνθρωπος. Ε? Δεν πατάει τα κουνούπια και δεν πειράζει τα μυρμήγκια. Το φοβηθεί ο διάβολος. Πολλό θα το κάνει. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός ένοχος για την ύπαρξη του Σατανά. Άλλοι μας έκανε το χατήρι και του περιόρισε τη δύναμη. Από τη στιγμή μάλιστα που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, ο άνθρωπος
Συν Χριστό, συν Χριστό όμως. Συν Χριστό έγινε Γολιάθ. Και ο Σατανάς έμεινε Δαβίδ. Και τους βρέχει. Του λένε πίσω μου Σατανά. Υπάρχουν άνθρωποι που τους κρεμιώνται από το κομποστίνι ο Σατανάδες. Και που παίρνει το κομποστίνι, τους κρεμιέται από το κομποστίνι του ο Σατανάς. Δεν μπορεί να το πειράξει όμως. Τι πάει κάτω, δεν μπορεί να το πειράξει. Δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει το ελευθέρα. Τότε σε πειράζει, σου κάνει με λογισμούς κλπ. Υπάρχει πιο κάτω, να καλοσυνθυμούμε μία άλλη, θα μου επιτρέψω να το απαντήσω εκεί. Δεν είναι λοιπόν ότι ο Θεός είναι ένοχος και ότι ο Σατανάς είναι κακό για τον αγιασμό των ανθρώπων. Μας βοηθάνε 100% για τη σωτηρία. Οι κακοί είναι εκείνοι που μας βοηθούν να γίνουμε εμείς καλοί και να αποδειχθούμε ότι είναι τα καλοί. Κακοί. Βέβαια είναι δηλητήριο όπως λέμε και άλλη φορά, αλλά αν πάτε στο φαρμακείο θα βρείτε εκεί πέρα ένα πίνακα που έχουν τα δηλητήρια, αλλά τα χρησιμοποιούν για την ίαση, για φάρμακα των ανθρώπων. Έτσι και ο Χριστός διατηρεί αυτού. Έχω και μια γνώμη ενός Αγίου που δεν μπόρεσα όμως να βρω τι νους Αγίου είναι. Όμως θα σας την πω. Λέγει, εχθρού μη υπάρχοντος, γιατί αυτό λέει αυτός, τον θέλει να τον βγάλει από τη μέση. Εχθρού μη υπάρχοντος, ου φανερούνται οι δόκιμοι στρατιώτε και φίλοι του βασιλέως. Εδώ ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. Αν δεν υπάρχουν, λέει, εχθροί να παλέψουν οι δούλοι κάτω, οι στρατιώτες που είμαστε εμείς, πού θα φανεί η παλικαριά μας ότι εμείς θυσιαστήκαμε να φυλάξουμε το βασιλέα. Πού. Και μάχης και πάλις μη γενωμένης, ουδέ νίκη γίνεται. Αν δεν παλέψεις, αν δεν κάνεις μια μάχη, πώς θα έχεις νίκη να πάρεις στεφάνι. Ουδέ στέφανι, ουδέ μισθοί γίνονται. Πάλι λοιπόν αυτοί, υπάρχοντος του Σατανά, τον οποίο δεν έφτιαξε ο Θεός, αλλά ανέχτηκε ο Θεός και τον χρησιμοποιεί για καλό των ανθρώπων, θα πρέπει και μας να μας συνετίσει και να έχουμε μια ορθή γνώμη επάνω στο θέμα αυτό, το μεγάλο θέμα του Σατανά. Έχω μιλήσει περί Σατανά και παλαιότερων, και μέσα στη σειρά αυτών των κασετών που παίρνετε, να κοιτάξετε, να βρείτε και την περί Σατανά, να δείτε όλη τη σειρά. Εγώ απόψε είπα δύο λόγια έτσι παρεμπιπτόντως, επί τη ευκαιρία αυτή. Αυτό που λέει εκεί ο αδελφός Βασίλης τώρα, ότι στο σύμβολο της πίστεως λέγει τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν, δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει να πει. Είναι μετά το πιστεύω. Όχι να φυλάξουν τις πόρτες που έπρεπε να φυλάξουν, ώστε να μην ακούσουν οι αμύητοι το σύμβολο της πίστεως, γιατί με το θέμα μου είναι αυτό που είναι μετά το πιστεύω, που λέει στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αυτό είναι. Δηλαδή, να σταθούμε καλά και μεταφόβου σε αυτά τα οποία ομολογήσαμε στο σύμβολο της πίστεως. Και λέγει η παράδοση ότι αυτά ήσανται λόγια, τα οποία είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στας υπολείπους ουρανίους δυνάμεις όταν έπεφτε ο Σατανάς, στόμεν καλός, κρατηθείτε στις θέσεις σας, στόμεν μεταφόβου. Και το παίρνει από εκεί η Εκκλησία εκ παραδόσεως και το φέρνει και το βάζει σε μας μετά την ομολογία της πίστεως, ότι πιστεύω σε ένα Θεό, πιστεύω στον Κύριο Ιησού Χριστό, πιστεύω στην Παρθένο, πιστεύω ότι είναι γεννηθή σου, ποιηθείς, σε Ανάσταση. Και λέει εδώ, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Κρατηθείτε επάνω σε αυτό το δόγμα της πίστεως που υπάρχουν στα 12 αυτά άθρα. Αλλά είναι λόγια τα οποία είπε κατά την πτώση, όπως λέγει η παράδοση που μας έχει περισσώσει, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Μία άλλη ερώτηση εδώ στη συνέχεια, είναι πρόχειρος βέβαια αυτή, υπάρχουν πολλών ειδών μοιχείε. Αν υπάρχουν πολλών ειδών μοιχείε. Τώρα είναι σύντομος, όπως ξέρετε, η απάντηση. Είναι δύο ειδών η μοιχεία. Είναι μοιχεία όταν ένας ένγαμος με μίαν ένγαμον ή η ένγαμος με τον έγαμον, ένα είδος μοιχεία. Είναι και μοιχεία όταν ένας άγαμος ή μία άγαμος με έναν ένγαμον. Δύο ειδή είναι η μοιχεία. Ή ένγαμος με έγαμον έχουμε μοιχεία, ή άγαμος με έγαμον πάλι έχουμε μοιχεία. Σε άλλες περιπτώσεις είναι πορνεία. Μία άλλη ερώτηση είναι γιατί ορισμένοι άνθρωποι εκ φύσεως εγκρατεύονται εις η σάρκα. Είτε άγαμοι είτε έγγαμοι. Ενώ άλλοι είναι τόσο έκδοτοι, δηλαδή δεν μπορούν να εγκρατευτούν, ή στην πορνεία και. Γιατί τα έχει έτσι κάνει ο Θεός? Τώρα δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα ποτέ. Είναι πράγματι κατηγορίες ανθρώπων. Ένα πράγμα που μπορώ εγώ ευκόλως να το κρατήσω, δεν μπορεί να το κρατήσει ο άλλος. Ένας άνθρωπος που εύκολα εγκρατεύεται, είτε έγαμος είτε άγαμος, κατά αναλογία των περιπτώσεων, ο άλλος δεν το μπορεί. Είναι μια διάκριση που πρέπει να προσέχετε κατεξοχήν από τους πνευματικούς, για να δίδουν την ανάλογο εντολή, να βρούμε την αιτία. Διότι αν δεν βρεθεί η αιτία, δεν μπορεί να δοθεί το ανάλογο φάρμακο, η ανάλογο συνταγή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να το θεραπεύσει. Οι άνθρωποι, σώματα όντα, δημιουργούν διάφορες επιθυμίες. Η επιθυμία αυτή της ακρασίας είναι σε άλλους ανθρώπους από θερμή κράση. Είναι εκφύσεως έτσι κατά κάποιον τρόπο να μην είναι εγκρατής, να είναι θερμοί άνθρωποι. Άλλοι δημιουργούν αυτήν την υπερβάλλουσα θερμότητα εχνητός μόνοι τους από το φαγοπότι. Δημιουργούν αυτές τις ενέργειες. Είναι εκπιωτέρας τροφής, όπως λένε οι πατέρες, εξύπνου, εξανέσεως, και ζητάει τώρα διέξοδον η σάρξ προς τα εκεί. Είναι άλλη περίπτωση που είναι έκτοτε ορισμένοι άνθρωποι και δεν μπορούν να είναι εγκρατείς εξ σατανικής ενεργίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δει ποτέ γυναίκα, άντρες. Ή άντρες που δεν έχουν ποτέ δει γυναίκα. Έγκλειστοι, στας ερήμους τα λοιπά. Και εν τούτης πειράζονται από τον σατανά. Ή έχουν δει σε ηλικία που δεν είχαν πονηρευτεί περί τα αυτά και έπειτα είχαν όλες τις προϋποθέσεις να είναι ξένιαστοι από αυτό το μέρος. Και τούτης δεν είναι ξένιαστη για τον σατανάς, ο μεγαλύτερος ζωγράφος των αιώνων και κατόναρ και στο ξύπνιο παρουσιάζει σκηνάς τόσων άντρων όσο και γυναίκων που σκανδαλίζει και τα λιθάρια ακόμη. Είναι λοιπόν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι σκανδαλίζονται και είναι επιρρεπείς και έκδοτοι προς την σάρκα και στην αμαρτία εξ σατανικής ενεργίας. Είναι επίσης ένα επίχειρο, όπως θα λέγαμε, ένα σκαμπύλι του Θεού, γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να εγκρατευτούν και δεν μπορούν και πέφτουν και ξεφτελίζονται και στα μάτια τους και πολλά και σε στους άλλους. Πού ήρθε, πώς? Από εγωισμό. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, αφήνει μια τρύπα ανοιχτή που κατεξοχήν ο σατανάς θα τον ρίξει σε σαρκική αμαρτία. Έτσι λένε οι διακριτικοί πατέρες. Εκ του καταφρονήν εταίρους, λέει. Μιλάς εναντίον άλλων κλπ. Αφήνει μια πόρτα, το εγωισμό σου, τα ξέρεις ότι είναι σοφή η γνώμη σου. Λοιπόν, αφήνει μια πόρτα από την οποία εισέρχεται ο σατανάς, σε βάζει στο χέρι και θα σε ρίξει από σάρκα. Άλλους τους γκρεμίζει πάλι ο σατανάς από υψηλοφροσύνη, από την υπεραυτόν αγνία. Παραδείγματα. Εάν εγώ διετήρησα παρθενίαν, αυτό το αποδίδω στον εαυτό μου. Και τον άλλον, ο οποίος για τον άλφα ή βήτα λόγο άρχισε να κυλιέται στη λάσπη, τον βλέπω κάτω χαμηλά. Τον εαυτό μου τον βλέπω ψηλά, γιατί εγώ είμαι παρθένος. Θα πέσω. Θα με αφήσει η χάρη του Θεού και θα πέσω. Και έχει και μία άλλη περίπτωση που όταν ο άνθρωπος γενικά πιστεύει ότι ό,τι αρετή έχει και αυτήν της εγκρατείας ότι είναι δική του. Είναι συνυφασμένο βέβαια με το προηγούμενο. Ότι είναι δικό του. Γι' αυτό βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις. Θα δεις τώρα και θα εξετάσεις. Είναι εκφύσεως. Είναι από φαγοπότη, από καλοπέραση, από. Είναι από εγωισμό, του βλέπει κουνούπια τους άλλους. Είναι από σατανική ενέργεια, από τι είναι. Και θα πάρεις τα ανάλογα μέτρα. Γι' αυτό είναι διάφοροι άνθρωποι. Τώρα, γιατί ο Θεός επιτρέπει την πτώση έναντι της αγνίας που υπήρχε πρώτα? Εάν υπάρχει υπερηφάνεια, είναι διακριτικό. Είναι προτιμότερο να είσαι σε μία σαρκική αμαρτία παρά να είσαι σε πνευματική αμαρτία. Προτιμότερο να εξευτελιχθείς, να χτυπηθείς κάτω πίπτοντας σαρκικός, παρά εν το εγωισμό σου να έχεις πέσει πνευματικό. Ακούσε τι λέγει γι' αυτόν εκ της υψηλοφροσύνης ο Μέγας Αθανάσιος. Ο γάρτι ούτος παραχωρείται πεσίν. Τός που υψηλοφρονεί. Επιτρέπει, λέει ο Θεός, να πέσει. Όπως διά της πτώσεως της πορνείας, σε παραδείγματι, αποφύτει την υπερηφάνεια. Να φύγει η υπερηφάνεια από τη μέση. Και οδηγηθήσει στην ταπεινοφροσύνη τεύξητε της σωτηρίας. Εν γάρ συγκρίσει δύο κακών, υπερηφανίας και πορνείας, κουφότερον υπάρχει παρά την υπερηφάνεια πέσμα ή κατά σώμα φυσική αδυναμία. Και αν εξετάσουμε ή σε αυτό ή στο θυμό πέφτουμε ή στη γλώσσα ή σε άλλα πράγματα πέφτουμε ή στη γαστριμαργία κλπ, να ξέρετε κάπου έχουμε αφήσει ανοιχτό. Και κατεξοχήν έχουμε γνώμη μεγάλη για τον εαυτό μας. Είτε με λουφία ή με αυτά, διακλαδώσεις, ή μέσα σε λανθάνουσα κατάσταση που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εγωιστέ. Εκ δεξιών εγωιστέ. Όχι εξευγονίμων. Δεν είμαι θα εξωτερικός Βερσαλιέρη. Είμαι θα εσωτερικός Βερσαλιέρη. Τώρα, πώς ορισμένοι αγνεύουσι, μένουν αγνοί, πώς θα κατορθώνουν? Υπάρχει απάντηση και σε αυτή η πατερική. Υποθεούς σκεπόμενοι, τους σκεπάζει ο Θεός. Ή ψυχράς την ως υπαρχούσης κράσεως. Ή φυσικός είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν το έχουν δευτερεύον θέμα το θέμα της σαρκός. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο να έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους όλους θερμούς. Έχω να σας πω ένα του αυτού του αιώνος που δεν μπορεί να καταλάβει καλά ο άνθρωπος, ότι μέσα στον αιώνα αυτόν υπάρχουν άνθρωποι άγγελοι πραγματικοί. Ένα ανδρόγυνο, δεν ξέρω αν πιθανόν και μαζί μας απόψε. Ναι, νεότατοι επιστήμονες και οι δύο. Ήρθαν εις γάμων κοινωνία. Με τα παρέλευση ενός μηνός, επεσέφθησαν τον πνευματικό του να εξομολογηθούν. Στη συζήτηση επάνω με τον πνευματικό, ευάλωτος ο πνευματικός. Πώς η νέα σας ζωή? Ποια πίτησαν με ένα στόμα? Έχουμε πολλά θέματα, πάτερ μου, να τακτοποιήσουμε ακόμη. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Τώρα ενδιαφερόμεθα για το πτυχίο του Κώστα, παραδείγματι, το διαμέρισμά μας και λοιπά, να πληρώσουμε κάτι γραμμάτα και κάτι αυτά. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Και είχανε ένα μήνα παντρεμένοι και ήσαντε αδελφοί ακόμη. Τον ίδιο αιώνα, τώρα. Δεν είναι για την εποχή εκείνη ο χριστιανισμός που λένε ορισμένοι. Για όλες τις εποχές, μέσα σε όλες τις κακίες του κόσμου, αρκεί να θέλει ο άνθρωπος. Τα ψάρια είναι στη θάλασσα, μέσα στην αλμύρα. Όμως άμα δεν τα λατήσεις, είναι άχρηστα. Τι είναι αυτό? Για μας μάθημα. Μέσα στην αλμύρα και είναι ανάλατα. Είναι δυνατόν, εάν ο άνθρωπος θέλει, να φυλαχτεί από όλα αυτά τα οποία συζητούνται και λέγονται. Τρεις λοιπόν παρουσιάζουν τρόπους οι Άγιοι του Θεού. Ή ο Θεός σκεπάζει, ή εκφύσεως είναι ψυχρός ο άνθρωπος, ο άντρας ή η γυναίκα, ή διαπολής ασκήσεως εαυτούς διαζόμενοι και την να μη κατακρίνοντες. Ή παρότι έχουν ορμάς, παρότι έχουν παρορμήσεις προς τα εκεί, αγωνίζονται με την νηστεία, την εγκράτεια, τη χαυμενία, την προσευχή και δεν κατηγορούν κανέναν. Διότι αυτοί το κατορθώνουν και αλλιώς το κατορθώνουν. Τρώνε, πίνουν κλπ. Τι περιμένεις? Κλείς το στόμα σου. Μιλές μεγάλα λόγια. Κοίταξε τον εαυτό σου και παρακάλεσε τον Θεό να σου βοηθήσει τον αγώνα σου. Και άφησε τα αυτά. Αν λοιπόν ο άνθρωπος μαζευτεί στον εαυτόν του και πιστέψει ότι ό,τι κάνει βάζει αυτό σε ένα μικρό κεφάλαιο το θέλω, κάνει ένα μικρό αγώνα αυτόν που μπορεί και ο Θεός θα του βάλει το υπόλοιπο, τα πάντα δύναται ο άνθρωπος και τα πάντα μπορεί. Υπάρχουν αντρόγενα, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, τα οποία έχουν λόγους και τον α ή β λόγο η σύζυγος να μην συλλάβει. Είναι λόγος υγείας. Είπε ο γιατρός, ένα-δύο χρόνια δεν θα. Θα εγκρατευτείς, κύριε. Είναι ο σταυρός σου, είναι το ποτήρι που ήπιες την ημέρα των Στεφάνων. Σου δώσανε ένα ποτήρι και ήπιες. Δεν ήταν δοκιμάσει το κρασί, ούτε σε μετέλαβαν. Το ποτήρι του ερουθροήψεων που θα φέρεις στο σταυρό σου. Κράτησε λοιπόν τα δύο χρόνια αυτά στην άκρη. Δεν είσαι. Αυτό το θέμα. Να μπορέσεις να ζητήσεις από τον Θεό και να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ. Σατανάς, λέει ο Ιώβ στο βιβλίο του, έχει έδρα τη γαστέρα του ανθρώπου. Η έδρα του Σατανά επομφαλού γαστρός. Έτσι επακριβώς λέγει η γραφή. Στο βιβλίο του Ιώβ. Και ο Ισαάκ ο Σύρος λέγει, ο Σατανάς κυλιέται, λέει, μέσα στο βόρβορο, μέσα στη λάσπη. Άμα ξηρανθεί η λάσπη, δεν κυλιέται ο Σατανάς. Πόσον τρως λοιπόν καλά και πίνεις και λοιπά, φυσικό είναι ο Σατανάς της πορνείας να κυλιέται μέσα σου. Όταν ξηράνεις τη σάρκα σου, δεν μπορεί να κυλιστεί ο Σατανάς. Και σαρκός, λέει, ξηρανθήσεις, δεν αναπαύεται ο δαίμον. Όχι λοιπόν καλοτρός. Τα βουτυρά σου, τα αμέλια σου, τα αυγά σου, τα τυριά σου, τις μπριτζέντες σου, τα κομμάτια. Τι θα γίνει το καμένο αυτό? Την κάνει στην κάμινο να καίει επταπλασίως. Τι έγινε εκεί? Έκαψε και αυτούς που ρίχαν μέσα τους άλλους. Και ο ίδιος θα καεί και οι απ' έξω θα καούν. Αυτό γίνεται ως επί του πλήστου. Η δε και την ασυπερηφανία ανέχοντες αγνεύουση. Ορισμένοι, λέει, οι οποίοι παρότι έχουν υπερηφάνεια, εν τούτης κατορθώνουν να διατηρούν παρθενία και να αγνεύουν, φρύγινόσκιν του στιού τους, ότι υπέρ του διαβόλου κατεφρονήθησαν Ικανή σούση τη περηφανία υπερ όλα τα πάθη ενόχου, αυτού που είσαι τη αιωνίου κολάσεω. Πώ λέγει ένα υπερήφανο, ταυτόχρονα λέει παρθενεύει. Πώ αυτόν λέει δεν βάζει ο διάβολο να πορνεύσει, να μοιχεύσει. Του είναι αρκετά λέει η υπερηφάνεια που είναι, δεν του χρειάζεται. Πόσο είναι υπερήφανο παρθένο, για το διάβολο θα πάει. Τον έχει από εκεί. Είναι όπω πιάνει του αιρετικού. Τον έκαμε λέει ευαγγελικό και έκοψε τα πάντα. Ακριβώς, ας γίνει χριστιανό εδώ, θα τα κόψει τα πάντα. Δεν μπορεί να τα κόψει τα πάντα. Τώρα που τον έβαλε στη μέσα τσέπη του λέει Λεβέντης. Ούτε χαρτί, ούτε τσιγάρο, ούτε γυναίκα, ούτε τίποτα, τίποτα. Τα κόπηκαν όλα. Γιατί του είχε εξασφαλίσει τον έβαλε μέσα ως αιρετικό. Αυτό λέει και αυτός εδώ. Αν βλέπει λέει περήφανον άντρα γυναίκα και έχει εγκράτεια κλπ. Ο Σατανάς λέει ευλογεί στην περίπτωση αυτή. Δεν τον βάλει να αμαρτήσει αρχικός. Τον αφήνει διότι τον κρατάει από την υπερηφάνεια. Τον κρατάει από τον εγωισμό και κατά συνέπεια τον έχει εξασφαλίσει από εκεί. Και ένα ακόμη να έλεγα, είναι λίγο αστείο αυτό, αλλά να το πω. Σας σήκουσα, λέγει, για πρώτη φορά. Και ερώτησα μερικούς που συνείδησα στην αίθουσα και στη σκάλα, πού ανήκετε. Και κανείς δεν μου έδωσε απάντηση υπεύθυνων που ανήκετε. Αυτή η ερώτηση βέβαια δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να θρησκεύει ή να λέει και δύο λόγια θα πρέπει κάπου να ανήκει. Πού είσαι, στη ζωή είσαι, στο Σωτήρα είσαι, τον Αυγουστίνο είσαι, με τον άλλο είσαι, με ποιον είσαι. Κάπου πρέπει να είσαι. Εκτός των κινήσεων, υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι σε κινήσεις. Θυμόσαστε όταν γύρισαν Ιωάννης, Πέτρος, Ιάκωβος και λοιπά που μας λέγει ο Ιωάννης, είπανε του Χριστού μας, λέει Κύριε, βρήκαμε λέει μερικούς που δεν ήσαν λέει μαζί μας, συντροφιά μας, τους ευλογημένους. Και εξέβαλαν δαιμόνια. Αλλά εκολλήσαμε αυτούς. Τους εμποδίσαμε. Όχι, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Η δική μας δουλειά αυτή. Και απαντά ο Κύριος και λέει, προσέξτε λέει, όσοι δεν είναι κάθημον, υπερημώνεστοι.